Австрия президенті Хайнц Фишердің Қазақстанға жоспарланған сапары кейінге қалдырылды. Бұл жөнінде Азаттық радиосына Қазақстан сыртқы істер министрлігі хабарлады. Министрліктің баспасөз қызметінің айтуынша, Австрияда туындаған ішкі іс-шараларға байланысты Хайнц Фишердің сапары кейінге қалдырылған. Бұл ақпаратты Австрия президентінің баспасөз хатшысы Айгнер Бруно да растады. Осыдан екі апта бұрын Австрияда парламент сайлауы өткізілген болатын. Жаңа үкіметті жасақтауда президенттің міндетіне кіреді. Сол себепті президенттің Қазақстанға 12-ші қазанға жоспарланған сапары кейінге қалып отыр, деді Бруно. Айта кету керек, жоспарланып жүзеге аспай қалған Австрия президентінің сапары қарсаңында Венада президент Нұрсұлтан Назарбаевты сынаушылардың бірі Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Нұр Мұсаевты белгісіз біреулер ұрлап әкетуге әрекеттенді, деп хабарланған болатын. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы басшылары бүгін Қырғызстан астанасында бас қосады. Қырғызстан сыртқы істер министрінің орынбасары Асқар Бишімовтың айтуынша, жұма күнгі ТМД саммитінде Грузияның тәуелсіз мемлекеттер достастығынан шығу жөніндегі шешімі талқыланатын болады. Азаттық радиосы Қырғыз қызметіне берген сұхбатында Бишімов бұл мәселе Бішкектегі ТМД басқосуының күн тәртібінде болады, деп мәлімдеді. ТМД-ға бұрынғы 11 Совет Республикасы мүше болып табылады. Тамыз айында Ресеймен арада орын алған қақтығыстан кейін Грузия ТМД-дан шыққан болатын. Кеше Бішкекте Ресей президенті Дмитрий Медведев президент Құрманбек Бакиевпен келіссөз өткізді. Ресей күштері Абхазия мен Оңтүстік Осетияның айналасындағы буферлік аймақтарынан шықты. Бұл туралы Грузияның ішкі істер министрлігі хабарлады. Тамыз айында Грузия өзінің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияны өз бақылауына күштеп алмақ болған кезде Ресей бұл аймаққа өз күштерін кіргізген болатын. Еуропа одағының арағайындығымен жасалған келісімге сәйкес жұмаға дейін Ресей күштері Оңтүстік Осетия мен Абхазия маңайындағы буферлік аймақтарынан шығарылуы тиіс еді. АҚШ пен Канада және Еуропа елдерінің орталық банктері пайыздық өсімді азайтқан соң ғаламдық қаржы нарықтарындағы жағдай тынышталған көрінеді. Еуропаның қор биржаларындағы көрсеткіштер өсті, ал оның алдында Азия нарықтарындағы индекстер де қайта қалпына келе бастады. Сонымен қатар Қытай, Гонконг, Тайвань, Оңтүстік Кореяда пайыздық өсімдерін қысқартты. Алайда қаржы мекемелерінің тұрақтылығы мен ғаламдық рецессияға байланысты алаңдаушылықтар көбейіп жатқандықтан несие нарығындағы жағдай тынышсыз болды. Қалуда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Украина президенті Виктор Ющенко кезектен тыс парламенттік сайлауларды 1997-нің 7-сіне белгіледі. Ющенко жаңа сайлау өткізу жөніндегі жарлыққа кеше қол қойды. Премьер-министр Юлия Тимошенко мен арадағы коалицияны қайта құру әрекеті сәтсіз болған соң Ющенко парламентті таратып, жаңа сайлау өткізуге шақырды. 2004 жылғы қызғылт-сары төңкерісінде одақтас болған Ющенко мен Тимошенко Украинадағы билікті бөлу мәселесіне байланысты келіспеушілікке тап болды. Ющенко Тимошенконы билікке ұмтылып, ұлттық мүдделерді елемейді деп айыптады. Еуропа парламенті Еуроодақ үкіметтерін Беларусь басшыларына енгізілген виза шектеулерін жеңілдетуді қарастыруға шақырды. Бұл елдегі демократиялық өзгерістерді алға тарту үшін маңызды болып табылады, деп атап көрсетті еуропалық заң шығарушылар. Осыдан 2 жыл бұрын оппозициялық топтардың қудалануына байланысты наразылық ретінде Еуропа одағы Беларусь президенті Александр Лукашенко мен тағы басқа 34 шенеунікке виза беруге тыйым салған болатын. АҚШ әскерилері Ауғанстанның батысында орын алған әуе шабуылынан 33 қарапайым тұрғын қаза тапты, деп хабарлады. Тамыздың 22-сі күні Херат өлкесінің Айзабад ауылында АҚШ күштері әуеден соққы берген болатын. Бұл шабуыл Талибан бүлікшілеріне қарсы бағытталған еді. Алғашында АҚШ әскерилері ол шабуылдан 5-7 қарапайым азамат құрбан болды, деп мәлімдеген тұғын. Алайда Ауған үкіметі мен Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша, әлгі оқиғада 90-нан астам қарапайым тұрғын қаза тапқан. Пәкістан астанасы Исламабадта полиция ғимараты жанында бір көлік жарылып, кемінде 8 адам қаза тапты, деп хабарланып отыр. Ал бұл екі арада Пәкістан заң шығарушылары елдегі қауіпсіздік жағдайын талқылау үшін жиналған болатын. Осыдан бірнеше апта бұрын Исламабадтағы Мариот қонақ үйінде орын алған жарылыстан 54 адам опат болғанды. Ғаламдық қаржы дағдарысына қарамастан НАТО-ға мүше елдер әскери мәселелерге көбірек ақша бөлулері керек. Бұл туралы НАТО бас хатшысы Ябде Хоопскефер венгриялық басылымға берген сұхбатында мәлімдеді. Кеше Будапештте басталған НАТО қорғаныс министрлерінің басқосуында Ауғанстан мәселесі талқылануда. Қазір Ауғанстанда НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштерінің 20 мыңнан астам сарбазы бар. НАТО бұл елде тағы бірнеше жыл болуы керек, дейді Скефер. Француз жазушысы Жан-Мария Густава Леклезио әдебиет бойынша Нобель сыйлығымен марапатталды. Швеция академиясы Леклезионы оның шығармалары үшін мадақтады. Сыйлықтың ақшалай сомасы 1 миллион 400 мың доллар. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саиды Бабамғожа таныстырдым.